Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ministru kabinetā apstiprinoti vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas grūzījami noteikumu projektā, kas paplašanai īspējas īdzēvotojiem pīzateiktīs Eiropas Savienības fondu finansijamam biomasas apkuris sistēmu nomaiņai, lai uzlabotu gaisa kvalitāti Latvijas pilsātos. Līdz šam šo atbalsta ītvaros jau īstenoti vairāk nekā 300 projekti, un izstrādotī grūzījami pārāds vinkoršotus nosacījumus un papildus īspiejīs. Atbalsts būs pieejams arī mojam ar dažādiem energoresursiem, jau vismaz 50% apkuris nodrošina ar akmeņogļam kūdru vai biomasu, kai arī vīnā mojī varās kombinēt dažādas tehnoloģijas, piemēram, vīnā dzēvokļa siltuma silknis otrā granulu kotlis. Atbalsts paredzēts vācu biomasas galvenokārt molkas apkuris īkortu nomaiņai pret dažādiem siltuma silkņiem vai granulu kotlim, vislākumā efektīvam centralizētajam siltuma apgādes sistēmam izveidošanai, saules paneļu uzstādēšanai, iekšējo siltuma apgādes sistēmu porbūvēji, izmaksu sekšanai, kas saistīts ar elektroteikla jaudas palielināšanu. Vairāk informācijas varam.gov.lv. Latgaļas autisma sociālos rehabilitācijas un attīstības centrs Valensijā aicināja Daugavpiļs un Augšdaugavas novada vecokus pīzateiktīs daļībai projektā AST atbalsts, kurā mierkis ir nodrošināt atbalstu ģimiņam, kuros aug bērni vai jaunīši ar autisko spektra traucējumiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu Eiropas Solidaritātes korpusa programmas ītvaros. Un projekta ītvaros tiek organizēts atbalsta grupu pasaukums vecokiem, kur jī var saimt profesionālas konsultācijas, iegūt praktisku informāciju par pieejamiem resursiem un izpiejum un daļāties savā pieredzi ar citiem vecokiem. Daļība projektā ir bez maksas, taču vītu skaits ir ierobežots, tāpēc obligāti ir jopīza sokos aizpildot elektronisko pīzateikšanos anketu, kuru var atrast daugavpils.lv. Trešajā augustā no 18. Līdz 21. Nozaras nosīs Stenderā festivāls Eglainī. Ilūdz grafiņa Marija iz Laša pilskalnu Eglainī. Marijas salonu noteikti apmeklēs visi no Sēlijas, Latgaļas un Lītovas. Savukārt guvernante bārniem pīdovos dažādas darbnēces, darbosīs madāmas kafe tieņēca un vokara noslēgumā gaidama amizierēšanos kopā ar ansambli Zingis broļinu Bauskas. Vairāk par pasaukumu Augšdaugavas novads.lv.
Laika ziņas.
Dienā starp mokūņiem brēžam uzspēdās saule, tomēr daudz vītļējis. Gaidams pārkļuņa negaiss ar stiprom lietus gozam, vītam tos būs pat ļoti stipras un izpiejama arī krūsa. Būs lāns viejs un negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.